بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لدينا درسية تفسير سورة البقرة آية 37. في درس اليوبيتا كتك آية 36 تليون جيسيقان ينبابو إبليس المنشويشي آدم أبوجن حواء وتندكوس أنبال ومكتازون الله سبحانه وتعالى إكاواني سباب يكون دوشوا كتك بيبو na kuamriwa washuke duniani. Baada ya kutenda kosa hilo, Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia akampa taufik Adam alayhi salam maneno ya kusema ambayo ni toba, kuleta istighfar, kuleta toba. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 37, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. Yani Adam alayhi salam talaqa min rabbihi kalimat, alipokea kutoka kwa Mola wake maneno, alipokea kutoka kwa Mola wake kalimati, maneno, alipewa taufiq na ilham au wahi kutoka kwa Mola wake maneno ayaseme, ambayo ni maneno ya toba, maneno ambayo ni yale yaliyokuja katika suratul A'raf aya 23 kwa kusema rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walisema rabbana zalamna anfusana, e Mola wetu, zalamna anfusana, tumezidhulumu nafsi zetu. Yani Adam na Hawa, tumezidhulumu nafsi zetu. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, na usipo tusamehe na kuturehemu na kutuonea huruma, lanakunanna minal khasirin, tutakuwa ni katika watu ambao wamehasirika, wamepata hasara. Maneno hayo ndio ambayo talaqa Adam min rabbihi, Adam aliyachukua na kuyapokea kutoka kwa Mola wake kuwa ayaseme, maneno ambayo yanaonyesha kukiri kwa makosa yao. Rabbana zalamna anfusana, e Mola wetu, tumezidhulumu nafsi zetu kwa kufanya yale ambayo wamekatazwa. Kwa hiyo wamekiri kuzidhulumu nafsi zao, yaani kufanya kosa, na kila mwenye kufanya kosa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ameidhulumu nafsi yake. Kila mwenye kufanya kosa ameidhulumu nafsi yake, na dhulma hiyo imegawanyika katika aina tatu. Aina ya kwanza ni dhulma ya ukafiri, ya kufru. Mtu ambaye atafanya kufru ameidhulumu nafsi yake, dhulma ya ukafiri, ameingiza nafsi yake katika kufru, na hivyo anatoka katika Uislamu. Mfano, mtu akaomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaabudu kinyamkira, akasujudia sanam, akakadhibisha chochote kilichokuja katika Qur'an au Sunna, akasema japo hii imekuja katika Qur'an au Sunna lakini mimi siamini, huu ni uongo, mtu huyo anakuwa kafir. Huyo ameidhulumu nafsi yake dhulma ya ukafiri. Aina ya pili ya dhulma, dhulma ya bid'a. Kila mwenye kufanya bid'a anakuwa amefanya dhulma, ameidhulumu nafsi yake kwa kuingiza katika bid'a. Na bid'a ni kufanya jambo ambalo halijaja katika sheria ukalifanya kana kwamba ni ibada, ukalijalia kuwa ni ibada, ni katika dini, ukafanya jambo lilozushwa au wewe mwenyewe ukazusha. Hiyo ndio bid'a, ni uzushi. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anataka tufanye yale ambayo yamekuja katika Qur'ani na Sunna, basi tusifanye yaliyoongezwa na watu kwa mikono yao, kwa ndimi zao, tusiyafanye. Dhulma aina ya tatu ni dhulma ya ufasik. Ni dhulma ya ufasik, kwa maana mtu akafanya madhambi kama vile uongo, akasema uongo, akadhulumu, akaiba, akatapeli, kala rushwa, kala riba, kaangalia ya haramu. Huyu ameidhulumu nafsi yake dhulma ya ufasik. Na dhulma hii ya ufasik imegawanyika aina mbili, kuna ufasiki mkubwa na ufasiki mdogo, kwa maana madhambi makubwa na madhambi madogo. Adam alayhi salam pamoja na Hawa hawakuzidhulumu nafsi zao dhulma ya ukafiri wala dhulma ya bid'a, bali ni dhulma katika madhambi ya kawaida, nayo ni kula, kurubia mti na kula na chukua katika mti waliokatazwa kukurubia. Na hapo wameomba dua hii wakasema, rabbana zalamna anfusana, ee Mola wetu tumezidhulumu nafsi zetu. Na miongoni mwa sababu za kukubaliwa dua ni mtu kukiri makosa yako. Unakiri makosa yako wakati wa kuomba dua, na hii ni kawaida. Hata kama mtu kakukosea wewe, binadamu mwenzako kakukosea, yule mtu akakiri makosa yake alafu akakuomba msamaha, analainisha moyo wako na inakuwa ni rahisi kumsamehe. Ikiwa hiyo ni hali ya viumbe kwa viumbe, basi ujue kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni zaidi. Allah anampenda mtu anayekiri makosa yake halafu anaomba msamaha. Kwa rabbana zalamna anfusana, ee Mola wetu tumezidhulumu nafsi zetu. Kwa maana hii ni moja ya wasila, ni moja ya wasila ya kuomba dua, wasila inayofaa kukiri makosa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna, usipotusamehe na kutuhurumia, lanakunanna min alkhasirin, basi kwa hakika tutakuwa katika wenye hasara. Kwa hiyo Adam alayhi salam aliegemeza jambo hili kwa Mola wake peke yake, kwamba yeye peke yake ndiye mwenye kumsamehe na kumhurumia, hakuna mwingine. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, usipotusamehe Allah na kuturehemu, kutuhurumia. Hapa ameelekeza kuwa msamaha na huruma ni ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Baada ya kufanya makosa haya, hakuna anayesamehe na kumhurumia zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema lanakunanna min alkhasirin, tutakuwa katika wewe khasara, yani usikutusamehe wewe. Hii ni dalili kwamba anayeombwa msamaha na kuegemezewa haja zetu ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, si kwa mzimu wala matambiko wala hirizi, bali ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa huruma na mwingi wa kusamehe. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Na hii ni kwa sababu msamaha huu hakuna anayeweza kusamehe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa mwanadamu pia anasifika kwa msamaha, na pia huruma hii ni huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Pamoja na kuwa mwanadamu pia anasifika na huruma, mwanadamu akikosewa na mwanadamu mwingine anaweza akasamehe, sema nimekusamehe katika lile ulilonikosea. Kwa hiyo mwanadamu pia anasamehe, mwanadamu pia ana huruma. Lakini msamaha na huruma hapa zilizoelezwa hapa ni tofauti kabisa, havifanani kabisa na misamaha ya viumbe. Msamaha huu hakuna anayeweza anayeweza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye ambaye amekosewa. Kwa hiyo hakuna wa kutoa msamaha huo isipokuwa yeye mwenyewe. Na hii ni dalili kwamba haifai kwenda kuomba misamaha kwa mashehe makaburini au masharifu. Mtu akawa amekosea fanya maasi, akaenda kuomba msamaha kwa sharifu kaburini, msamaha unaomba Allah subhanahu wa ta'ala pekee, kwa sababu yeye ndiye amekosea. Vile vile kwenda kuomba msamaha kwa wanaoitwa manabii au katika makanais, kwenda kuomba msamaha kwa makuhani, msamaha anaomba Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Au kwenda kuungama katika kanais kwa manasara kwamba afutiwe dhambi zao, enda kuomba msamaha Jumapili yasamehewe dhambi zake. Anayesamehe dhambi ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Hakuna mwenye uwezo wa kusema nenda nimekusamehe, nenda umesamehewa na Allah. Mafi Allah pekee yake ndiye anayesamehe. Vile vile ni radi kwa wale ambao wanaenda kuomba msamaha kwa Ali na Hussein radhiallahu anhuma, wanaenda Karbala kwenda kulia katika kaburi wanalodhani la Ali na Hussein, na kuomba msamaha kwamba tusamehe, alafu wanaondoka wanaambiwa mmesamehewa. Hadha kadhibun wazur, huu ni uongo. Hakuna anayetoa msamaha isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo anasema fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin, Adam akapokea kutoka kwa Mola wake kalimatin, maneno. Na hii vile vile ni dalili pia kuonyesha kwamba Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu maneno hayo ndio hayo aliposema rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Na hii ni Qur'an, maana yake kwamba Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala si kiumbe kama wanavyodai baadhi ya mubtadi'a, watu wa bid'a kama vile Mu'tazila na Makhawari Ashaira, kwamba Qur'an ni kiumbe. Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anayesema ni kiumbe fahuwa kafiru billah. Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa dalili ni aya hii kalimatin fataba alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe. Innahu huwa at-tawwabur rahim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. Alivyosema fataba alayhi, hii toba ya kwanza maana yake alimwafikisha kutubu, kisha akatubu, kisha akamkubalia toba yake. Anasema katika aya 38, qulna ihbitu minha jami'a, tukasema teremkeni kutoka katika hiyo pepo jamia nyote. Hii ihbitu hapa minha, kutoka katika pepo hii. Khitab ni ya Adam na Hawa. Hii khitab ni ya Adam na Hawa. Sasa kwa nini yameelekeza kwa dhamiri ya wingi, ihbitu, teremkeni kutoka katika hiyo pepo jamia nyote? Qala ahlul ilmi, wanachuoni wamesema, alwahu dhamiru jami'i wa abbara bihi an ithnaini li anna adama wa hawa huma abawabani adam fawajjaha alkhitaba ilayhima bi sighati aljam'i bi'tibarihima ma'a adh-dhurriyyah. Hadha huwa adh-dhahir. Ameelekeza dhamiri ya wingi, pamoja na kwamba walioambiwa wateremke kutoka katika pepo ni Adam na Hawa peke yake, lakini aliyezungumza dhamiri ya wingi kwa kuzingatia vizazi ambavyo vitatokana na Adam alayhi salam, kuzingatia watoto ambao watazalikana, ndio maana ikaja dhamiri ya wingi. Kwa maana kuteremka kwa Adam na Hawa ndio kuteremka kwa vizazi vyao, kwa maana vizazi vyao vilipatikana katika dunia hii baada ya kuteremka. Qulna ihbitu minha jami'an, kwa maana la'alla, wasingeteremshwa kwa maana vizazi hivyo vingepatikana ndani ya pepo. Kwa hiyo kusema ihbitu, ihbitu minha jami'a, teremkeni, teremkeni, yani Adam na Hawa na kizazi chake ambacho atakizaa, teremkeni, naondokeni kutoka katika pepo jami'an nyote. Tawhid, tilia msisitizo. Anasema fa imma ya'tiyannakum minni huda, ikiwa itawajia ilmu kutoka kwangu. Hudan hapa maana yake ni al-ilm, al-ilm ni huda. Na kwa nini ilmu imeitwa huda? Kwa nini ilmu imeitwa mwongozo? Kwa sababu ilmu iliyokusudiwa hapa ni al-ilmu shar'i, al-ilmu ash-shar'i. Na ilmu ya kisheria inatoka katika Qur'ani na Sunna, na la shaka kwamba Qur'ani na Sunna ndio uongofu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, ni uongofu kwa wacha Mungu Qur'an. Idhan fa imma ya'tiyannakum minni huda, ikiwa itawajia kutoka kwangu hudan, ay al-ilm, ilmu ambayo ndio uongofu, kwa sababu ni ilmu ya Qur'ani na Sunna ndio inaongoza watu katika maisha yao katika nyanja zao zote. Imma ya'tiyannakum minni huda, hapo tutazungumza sasa hivi katika umma huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama kipindi cha Adam alayhi salam, huda ni ilmu ya wahi aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuwa ilmu ya wahi ya Qur'ani na Sunna katika umma wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama katika kipindi chake ni wahi aliyopewa, wahi wa kisheria ambao pia ni ilmu ya kisheria. Faman tabi'a hudaya, yule ambaye atafuata mwongozo wangu ambao ndio hiyo ilmu ambayo atakuwa amepewa, fala khawfun alayhim, hatakuwa na hofu, hawatokuwa na hofu watu hao watakaofuata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala utakaokuja katika dini za mitume. Mwongozo huo ukija katika ulimi wa Adamu alayhi salam ambao ni wahi, utakuwa ni mwongozo ambao mwenye kufuata atakuwa na hofu. Vile vile mwongozo huo ukija katika kinywa cha Nuhu alayhi salam, vile vile kinywa cha Isa, kinywa cha Musa, kinywa cha Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndio mtume wa mwisho. Mwongozo huo utakapokuja katika Qur'ani na Sunna katika umma huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Kwa hiyo mwenye kufuata mwongozo huo katika umma miongoni mwa umam, umma wa Adam au Adam na watu wake, au Nuh alayhi salam na watu wake, mpaka mwisho Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwenye kufuata mwongozo wangu, fala khawfun alayhim, watu hao hawatakuwa na hofu kwa yale walioyatanguliza, hawatakuwa na hofu kwa yale ambayo wanayafanya na yale ambayo yanafuatia. Hawatakuwa na hofu kwa yale ambayo wanayafanya na yale ambayo yanafuata. Fala khawfun alayhim ay fima yastaqbil, katika yale ambayo wanayafanya na wanayofuata, kwa sababu wanayafanya katika muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum yahzanun, na wala vile vile hawezi kuhuzunika na yale waliotangulia na yale ambayo wameshayafanya, yameshatangulia, kwa sababu wameyafanya kwa muongozo wa Qur'an na Sunna, au kwa muongozo wa wahi katika umma, katika umam, muongozo wa wahi, imma wahi ulioteremshwa kwa Adam au kwa Nuh au kwa Isa au kwa Musa au kwa Daud au kwa Suleiman au kwa nabii yoyote. Alivyosema kulna hbitu minha jamia, tukasema teremkeni kutoka katika hiyo pepo nyote. Kulna, tukasema, hii vile vile ni dalili kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza. Kulna, tukasema, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza. Aya zote hizi zilizopangana tangu darasa iliyopita ni katika adilla zinazoonyesha kuwa Allah anazungumza, na hii ni sifa ya ukamilifu, kuzungumza kusikofanana, kusikofanana na kiumbe chochote, kusikofanana na kuzungumza kwa chochote. Qulna ihbitu minha jamia, teremkeni, poromokeni, teremkeni kutoka katika pepo kwenda ardhini nyote. Na hii vile vile ni dalili kuonyesha kwamba pepo iko juu, ni dalili kuonyesha kuwa pepo iko juu, na vile vile ni dalili kuonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, na si kama wanavyodai ashaira kwamba Allah fi kulli makan, kwamba Allah yuko kila sehemu. La, Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arshi istawa, kama alivyosema katika sura mbalimbali, ar-rahmanu ala al-arshi istawa, kule katika sura Taha, ar-rahmanu ala al-arshi istawa, Allah yuko juu ya arshi yake, na wala Allah hayuko kila sehemu, lakini anaona kila sehemu, anajua kila kitu katika kila sehemu. Fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Aya hii inaonyesha kuwa uongofu wa haki ni uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, si uongofu wa watu wa falsafa, au uongofu wa majini, au uongofu wa watu wa bid'a, au uongofu wa mashayatin, uongofu wa kafara. Uongofu sahihi na wa haki ni uongofu wa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, uliokuja katika Qur'ani na Sunna, ama uongofu uliokuja katika vitabu vya mushrikun, vitabu vya manasara, vitabu vya mayahudi, vitabu au fikra za mabudha, fikra za adyan batila, dini zote za batil, au falsafa zilizotungwa na wana falsafa sawasawa wao wa mashariki au magharibi, wakasema hiyo ni miongozo. Fil hakika, hiyo sio miongozo. Miongozo ya haki ni miongozo iliyokuja katika Qur'ani na Sunna katika umma huu, na katika umma zilizopita ni miongozo iliyokuja katika dini za mitume wao. Hiyo ndio miongozo ya haki peke yake. Kwa hiyo mtu akitaka muongozo wa haki ni muongozo uliokuja katika Qur'ani na Sunna. Na akisema anaweza kuchukua muongozo wa yoyote, atachukua miongozo ya makafara wanaoziongoza jamii katika mambo ya batil. Makafara wanaongoza jamii katika mambo ya kufru na katika mambo ya fisqi. Wanafundisha katika baadhi ya nchi kuoana wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume. Wanafundisha, ndiyo miongozo yao waliotunga, ambao wanadai ni haki na ni uhuru wa binadamu, uhuru wa mtu, miongozo wanaotunga kwamba mtu yuko huru kuabudu anachokitaka, kuzungumza anachokitaka bila mipaka yoyote, hata akimtukana Allah subhanahu wa ta'ala, hata akitukana mitume, hata akitusi Qur'an na kitusi Injili na kitusi Taurat, Taurat sahihi lakini sio muharraf, hata akitusi manabii, hata akimtukana Allah subhanahu wa ta'ala, miongozo yao inasema mtu yuko huru kuzungumza anachokitaka, freedom of speech, freedom of nini. Hii ndio miongozo yao, wana falsafa wa kimagharibi waliotunga. Hii sio miongozo ya haki. Muongozo wa haki ni muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, unaosema kuwa u'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala msimshirikishe na chochote. Muongozo uliokuja kuharamisha ya haramu na kuhalalisha ya halali, muongozo ulioweka nidhamu mbalimbali za kuishi, alaka kati ya mwanamke na mwanaume, alaka za kuoana, alaka za kuishi, miongozo iliyoweka mipaka kati ya mahusiano ya mwanamke na mwanaume, mipaka katika kuamini. Sio kila kitu unakiamini. Kuna watu wanaamini miungu ng'ombe, miungu kuku, miungu mbuzi. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mipaka, mwenye kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hii ndio miongozo ya haki. Faman tabi'a hudaya, mwenye kufuata muongozo wangu, huu ndio muongozo wa haki. Fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, watu hawa hawatakuwa na hofu katika wanaoyafanya. Ukiwa unaamini Uislamu, una hofu katika unachokiamini leo na kesho na jana, una hofu kwamba unachoamini ni haki, kwa Allah peke yake ndiye anastahili kuabudiwa. Una hofu kabisa, una hofu na unayoyatenda kwamba wewe uko kwenye haki, anta muslim, na ni haramu bali ni kinyaa, ni kabair muhlikat, mwanamme kwa mwanamme kuoana au mwanamke kwa mwanamke kuoana, bali ni muhlikat zina, wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Unaamini hivyo, huna hofu jana wala leo wala kesho, huna hofu, mutmain kabisa. La khawfun alayhim, hawana hofu, wala hum yahzanun, wala hawahuzuniki, na imani hiyo wanaoamini jana na wale waamini juzi na wale waamini babu zao, hatuna hofu sisi na imani yetu abadan. Tunaamini hii ndio haki, na ndio maana almu'min tatma'innu qalbuhu au yatma'innu qalbuhu, mu'min moyo wake unaitminan, unatulizana kwa sababu anachoamini hana hofu nacho. Ama hao wenye falsafa kama hizo ambazo tumezizungumza hapa, wanaoamini hayo hawana itminani ya nafsi hata siku moja. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, mwenye kupuuza utajo wangu, mwenye kupuuza Qur'an, mwenye kupuuza muongozo wangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, mtu huyo atakuwa na maisha ya taabu, maisha ya dhiki. Ndio maisha yenyewe haya. Yoyote yule, chukua hii kanuni, ishi nayo, tembea nayo. Mtu yoyote ambaye si mu'min, mtu yoyote ambaye si mu'min, ambaye haamini muongozo wa Qur'an na Sunna, na anaamini miongozo ya makufara kama hii tuliyoeleza hapa, mtu huyo hana utulizano wa nafsi, ni maridhi, ni mgonjwa, hana utulizano wa moyo. Hata akiwa na mabilioni ya pesa, hata akiwa na trilionea, hana utulizano wa nafsi, ni mgonjwa, hana raha ya dunia, hawezi kukaa akawa na starehe maisha hayaoni, hana raha katika maisha, kwa sababu anayoamini ni batil, yanaenda kinyume na maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotumbia, nenda kinyume na ahadi ambayo tumemwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo faman tabi'a hidaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, yule ambaye anafuata mwongozo wangu, wote ambao wanafuata mwongozo wangu hawana hofu walioyafanya wala hawahuzuniki na yajayo. Kinyume chake mafhumu mukhalafa, faman lam yattabi' hidaya fahuwa ala khawfun wa ala huzn, yule ambaye hafuati mwongozo wangu yuko katika hofu na huzuni siku zote. Hii ni kanuni ishi nayo, tembea nayo. Walidhalika ayuha almuslim, muislam anakuwa katika neema. Unatakana utambue kuwa muislam yuko katika neema kubwa, kwa kuwa muislam peke yake ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna neema kama kuwa muislam, tena muislam wa kutekeleza matendo ya Uislamu, muislam wa kutekeleza ibada. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 39, walladhina kafaru wa kadhabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladhina kafaru wa kadhabu biayatina, baada ya kusema faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, waje kufuata mwenendo wangu, uongofu wangu, ilmu niliyowapa, hawana hofu wala hawana huzuni. Anaeleza upande wa pili kwamba waliokufuru sasa, anasema walladhina kafaru, na wale ambao wamekufuru, wamekufuru kwa kutoamini, wakadhabu biayatina, na wakakadhibisha aya zetu, habari ambazo tumezieleza katika Qur'ani na Sunna na vile vile katika vitabu vilivyotangulia kabla tahrif, Taurati na Injili na vinginevyo, ambao wameyakadhibisha haya. Walladhina kafaru, wale ambao wamekufuru, wakadhabu biayatina, na wamekadhibisha aya zetu, ulaika ashabun nar, watu hao ni watu wa motoni. Ulaika ashabun nar, watu hao ni watu wa motoni, wataingizwa katika moto Allah subhanahu wa ta'ala, watachomwa moto. Hum fiha khalidun, wao wataikaa motoni milele. Hum fiha khalidun, wao watakaa motoni milele, kwa sababu wamekufuru na kukadhibisha aya zetu. Kwa hiyo amesema walladhina kafaru wa kadhabu biayatina, na wale ambao wamekufuru na wakakadhibisha aya zetu. Ambao wamekufuru ni waliokufuru amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameamrisha watu kuswali, wao wakakufuru, wakasema hakuna swala. Allah ameamrisha watu kumwamini yeye peke yake, wao wakakufuru, wakasema hakuna kumwamini Allah peke yake. Allah ameamrisha aombwe peke yake, wakasema hakuna kumwomba Allah peke yake, tutamwomba Allah na tutaomba mizimu. Hawa wamekufuru, wakasema tutaomba Allah na tutaomba makaburi. Hawa wamekufuru. Walladhina kafaru, wamekufuru hawa. Wakadhabu biayatina, wakakadhibisha aya zetu. Wakaangalia katika Qur'an, Allah amesema lidhakari mithlu hadhi lunthayain, katika mirathi mwanaume anapata mafungu mawili, mwanamke fungu moja katika mirathi. Wakakadhibisha, akasema huu ni uongo na huu si uadilifu, Qur'ani imedhulumu hapa. Hawa wamekadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wamekufuru, wote hawa wamekufuru. Yoyote mwenye kukadhibisha aya au neno lolote la Qur'an au Sunna, huyo amekufuru. Wakadhabu biayatina, na aya za Allah subhanahu wa ta'ala ziko za aina mbili. Kuna al-ayatu shar'iyya wal-ayatu al-kawniyya. Al-ayatu shar'iyya, kuna aya za kisheria, yani aya ambazo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni wahi amempa mtume wake au mitume wake, akakadhibisha huu wahi, akasema aliyoyasema Muhammad ni uongo au aliyokuja katika Qur'ani ni uongo, huyo amekadhibisha aya za kisheria. Au akasema aliyokuja katika Taurat
yaliyoteremka kwa Musa alayhi salam kabla tahrif tabian, wanasema ni uongo, au yaliyoteremka katika injili ni uongo, akakadhibisha, amekadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala za kisheria, na huyo ni kafir. Aina za pili za ayat, al-ayatul kauniyya, alama za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ameziweka, ameziumba. Hizi ni alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuna ayat ambazo ni maneno ya Allah, mfano au ni wahi, ambazo ni ayatu shari'iyya. Halafu kuna ayat ambazo ni alama za uwepo, za ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, umbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano siku na mchana, kuumba kwa mbingu na ardhi, kuumba kwa mwanadamu, kuumba kwa jua na mwezi, wa hakadha. Hizi ni alama za kuonyesha ukubwa na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi zinaitwa al-ayatul kauniyya. Sasa je, kuna watu wamezikadhibisha hizi al-ayatul kauniyya, al-ayatul shari'iyya? Naam, makufari wote wamezikadhibisha al-ayatul shari'iyya, wamekadhibisha Qur'an, na wale wamkadhibisha Musa wamekadhibisha Taurat, wale wamkufuru Isa wamekadhibisha Injil, wale wamkufuru Daudi wamekadhibisha Zabur, wa hakadha, na vitabu vinginevyo wamekadhibisha, na wengine wamekadhibisha wahi ulioteremka kwa manabii. Hii la shaka fi dhalika, kullu kafir kafara au kadhaba bil ayati shar'iyya, amekadhibisha ayati shar'iyya, kila kafir. Tayyib, je, al-ayatu al-kauniyya, hizi alama zilizokuwepo za mbingu na ardhi, uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa mbingu na ardhi, uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala wa usiku na mchana, uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala wa mwanadamu, je, kuna makufaru wamekadhibisha au hakuna? Na natajibu, kuna makufaru wamekadhibisha uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala wa usiku na mchana, wa mwanadamu, wa mbingu na ardhi na vilivyomo. Je, kuna makufaru wamekadhibisha au hakuna? Wapo. Kina nani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kama utawauliza Quraysh wa Makka, utawauliza hao kina Abu Jahal, kina Abu Lahab ambao ni makufaru, ukiwauliza man khalaqa as-samawati wal arda, nani ameumba mbingu na ardhi, la yaqulunna Allah, watasema ni Allah. Kwa hiyo Makuraish wa Makka, pamoja na kuwa ni makufaru, kina Abu Jahal, kina Abu Lahab, hawa bwana wanakubali kuwa muumbaji wa mbingu na ardhi na binadamu na nini, Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa kadhalika? Wewe unasema wako makufari wanasema hawaamini kuwa muumba wa mbingu na ardhi ni Allah, ni kina nani? Wanasema vitu vinatokana na nature, ni kina nani hao? Sasa wako wapi sasa? Mfano sasa hivi wako wapi? Ni kina nani hao? Wako akilini tu au wako kweli kweli? Hebu mpe eleze jawabu lake, mimi nasikia. Mpe inachelewa, jaribu tena, watu wasikie unachoongea. Tunataka watu wasikie unachoongea, kwa sababu mimi siwezi kurudia jawabu lako.
Yako mapoti wanasema kwamba kwa kila kitu ni nature, hakuna muumbaji, yani kila kitu kimejitokea tu katika dunia. Mfano kama watu wa Urusi huko au Ufaransa, yako mapoti kama yanazungumza kwamba kwa kila kitu ni nature duniani, au ndo nakadhibisha moja kwa moja kuwepo kwa Allah tabaraka wa taala na uumbaji wake?
Naam, jazakallahu khair, Allah akubariki, takupa zawadi, pata zawadi ya tena Ramadhani. Na wako makufaru leo hii wanakadhibisha, wanasema muumbaji wa mbingu na ardhi sio Allah, bali wao wanakadhibisha kuwepo Allah aslan, kuwepo Mungu. Wanasema hakuna Mungu, hakuna kiyama, hakuna kufufuliwa, hakuna muumbaji. Asili, kila kitu kinatokana na asili, nature. Na aghlab ya watu wa Ulaya na Marekani wanaamini hivyo. Aghlab ya watu wa Ulaya na Marekani wanaamini hivyo, na hao wanaitwa mulhidun. Hao wanaitwa mulhidun, watu ambao wanapinga kuwepo kwa dini, kuwepo kwa Mungu, kuwepo kwa wahi. Watu hao wapo, na watu hao ashaddu kufran min man min kufari Quraysh. Watu hao ni yani ukafiri wao ni zaidi ya makufari wa Quraysh. Watu hao ukafiri wao ni zaidi ya makufari wa Quraysh, kwa sababu makufari wa Quraysh waliamini kuwa muumba wa mbingu na ardhi ni Allah, lakini walikataa kumwabudu peke yake. Hawa wanasema hakuna muumbaji, hakuna Mungu aslan, na mbingu na ardhi asili yake ilikuwa kama dude moja, kama limpira kisha likapasuka pu. Kwa hiyo ikapatikana mbingu, ikapatikana ardhi, binadamu asili yake alikuwa nyani, kisha akatatawar, akaendelea mpaka akajibadilisha akawa mwanadamu wa hakaza. Hawa wanasema hakuna muumbaji, hakuna Mungu. La shaka kwamba hawa ashaddu kufran, wote ni makufaru, kufaru Quraysh makufaru, lakini hawa ashaddu kufran. Na hawa wamekadhibisha sasa aya za Allah za kisheria, kwa maana wanakadhibisha Qur'an, wanakadhibisha Taurat, wanakadhibisha kila kitu. Na vile vile wanakadhibisha kuwa mbingu na ardhi ni alama ya ukubwa na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, na uwepo wa Allah. Wanakadhibisha, wanasema mbingu na ardhi si kuwepo usiku na mchana, havikuumbwa na Mungu, wala hakuna Mungu, wala hakuna chochote. Kwa hiyo anasema Allah, walladhina kafaru wakadhabu biayatina, na wale ambao wamekufuru na wakakadhibisha aya zetu, waliokadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala, leo hii wako aina zote mbili, wako aina zote mbili. Wako wanaokadhibisha aya kwa maana Qur'ani na Sunna, na wako wanaokadhibisha vyote vile, Qur'ani na Sunna na alama za uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kuwa wanakadhibisha, wanasema muumbaji wa mbingu na ardhi si Allah, muumbaji wa usiku na mchana si Allah. Tayib, hii ni dalili kuonyesha kwamba ulinganiaji leo hii wa dini ya Kiislamu unahitaji nguvu kubwa zaidi, kwa sababu wapingaji wa dini hii na wapingaji wa aya za Allah subhanahu wa ta'ala na makufari leo hii wako mpaka wasioamini uwepo wa Mungu. Makufari wa Quraysh waliamini uwepo wa Mungu, lakini wakakataa kumwabudu peke yake. Makufari wa leo hii wa kimagharibi hawaamini uwepo wa Mungu. Kwa hiyo una kwanza una kazi ya kuwalingania kuwa Mungu yupo. Na uzuri wenyewe katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ameleta aya za kuwanakishi watu wasioamini uwepo wa Mungu. Na ndio maana akasema am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqu, hivi wao wameumbwa na bila chochote au wamejiumba wenyewe? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka msingi katika aya hii wa kuwanakishi watu wa nature kwamba kila kitu kinatokana na nature. Ameweka msingi wa kuwanakishi kwamba hiyo nature inatokana na nini, ambapo hawatopata jambo. Huu msingi wameweka Allah subhanahu wa ta'ala, adhunu katika surati An-Nahl, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqu. Je, wao wameumbwa na pasina chochote, au wao wameumba, au wao wameumba? Wakisema tumeumbwa na nature, nature imeumbwa na nani? Swali hili ndio mwisho wake. Idhan, makufari hawa wasioamini uwepo wa Mungu, wasioamini dini, hawa sasa ndio hatari zaidi katika dunia leo, na hawa ndio walioleta mambo ya ushoga, hawa ndio walioleta kuabudu majini, kuabudu mashayatini, hawa ndio wanaandaa vikundi vya kuimba muziki Qur'an, muziki Qur'an, yani wanaimba muziki Qur'an, yani watafuta aya wanaimba. idha zuzila, mfano wanaimba, idha zuzila wanaimba nyimbo. Hao ni wale wasioamini kuwepo Mungu, ndio wanaleta hizi afkar na kuwalingania hao ni kazi, kwa sababu hawaamini uwepo wa Mungu, hawaamini kufufuliwa, hawaamini kuwepo malipo, hawaamini kiyama hata siku moja. Na ma'al asaf shadid, kwa masikitiko makubwa, watu hao wapo katika mitandao wa Kiswahili, wanaongea Kiswahili na wanalingania watu, kwa maana katika jamii yetu hapo, na wanapata uungwaji mkono wa baadhi ya watu katika mitandao ya kijamii, wako wanalingania watu, kutoamini kuwepo Mungu, kutoamini dini yoyote, kwa dini ya haki ni Uislamu, lakini wao wanapiga vita dini yoyote. Na hawa wanatukana, wana matusi, wanatukana mitume, wanatukana Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio wanaleta hizi afkar za ushoga, afkar za kuona mwanamke kwa mwanamume, afkar za kugeuza mtu kwamba mtu ana uhuru wa kugeuka mnyama. Sasa hivi Ulaya kuna watu wanafuga mnyama mtu, yani kuna watu wamegeuzwa mfano mbwa, yani mtu anakokota mbwa mtu, yani kamtreni mpaka kawa mbwa, yani ule mtu kawa kama mbwa, anabweka kama mbwa, anatembea kama mbwa, amefungwa mnyororo kama mbwa. Angalia Israel, hizi haya yote yanatokana na kuacha muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun, kinyume chake manake man lam yattabi' hudaya fa huwa ala khawfin wa huznin, ambaye hatofuata muongozo wangu atakuwa katika hofu na huzuni. Angalia anaishi maisha gani, binadamu anageuzwa mbwa na anakokotwa na mnyororo kama mbwa. Hayo ndio wanaendelea leo Europe, kwa sababu wamepewa uhuru wa kufikiria, uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kuchagua kufanya anachokitaka, na eti wanaruhusiwa na wanaachwa. Allah musta'an. Idhan walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina, na wale ambao wamekufuru na kukadhibisha aya zetu, ulaika ashabun nar, hawa ni watu wa motoni, ashabun nar. Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema katika hii aya, ulaika ashabun nar, ashabun nar, anasema ulaika ashabun nar, asema walihadha la ta'ti ashabun nar illa fil kuffar la ta'ti fil mu'minina abada li'an al murad alladhina hum musahibun laha wal musahib la budda an yulazim man sahabahu. Asema kwa sababu hiyo neno ashabun nar haliji isipokuwa kwa makufaru, neno hili haliji kwa waumini abadan, kwa sababu makusudio ni wale ambao wanasuhubiana na moto, na yule anayesuhubiana na kitu lazima anazimiane na kile anachosuhubiana nacho. Kwa hiyo ulaika, neno ashabun nar haliji isipokuwa kwa makufari peke yake, watu wa motoni. Ashabun nar, ashabun nar, watu wa motoni hawataki isipokuwa watu wa makufari peke yake. Na ndio maana hapa akasema hum fiha khalidun, wao watakaa milele katika moto, hao ashabu nar. Na hii ni dalili kwamba wanaozikadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama akakadhibisha aya moja, mtu akakadhibisha aya japo moja, au akakadhibisha hadithi sahihi hata moja, akasema hii hadithi pamoja na kuwa imesihi, mimi siikubali, siiamini, au ni uongo, au hili neno katika Qur'ani la uongo, mtu huyo ni kafir. Na akifa hata kama anaitwa Hussein au Juma au Aisha, ni katika watu wa motoni ni milele, ni katika watu wa motoni milele. Je, hii inaonyesha kwamba Waislamu hawaingii motoni? La, Waislamu wanaingia motoni wale ambao watakuwa na maasi yasiyokuwa ushirikina mkubwa, wataingia motoni na kutolewa katika moto, wataingia motoni kwa kadri ya madhabi yao. Ama wakiwa na ukafiri mkubwa watakuwa katika ashabu nar, yani wakiwa na ushirikina mkubwa, Muislam Jume Hussein amekufa na shiriki kubwa, yeye anakuwa katika ashabu nar sababu amekufa kafir. Ama akifa Muislam na baadhi ya madhambi yasiyokuwa ushirikina mkubwa au kufur, akafa mfano na baadhi ya madhambi kama vile riba au rushwa, haja tu huyo anaweza kuingia katika moto Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri ya madhambi yake, kisha atatolewa motoni hakai milele, na huyo haitu ashabu nar, lakini anaingia katika moto kusafishwa, atakaa kwa kadri ya muda wake kisha atatolewa, lakini hatujui muda gani, labda miaka trilioni moja, miaka trilioni mbili, labda ndio madhambi yako, ndio muda wa madhambi yako. Idhan usidhani ni vipesi vipesi. Walmatlubu mtu ajiepushe na moto hata kama kwa kukurubia, hata kwa kukurubia. Idhan ulaika ashabu nari hum fiha khalidun, wataishi humo milele, na hii ni kuonyesha kuwa hao ni makufaa. Nadhani tuishi hapa kwa leo, kuna maswali mawili matatu. Naam, falla wa alaikum salaam. Ambao madam kafa Muislam, hata kama dhambi ni nyingi, achilia mbali kubalance, hata kama madhambi ni mengi kuliko thawabu, madam kafa Muislam anakuwa tahta almashia. Mtu yoyote akifa Muislam, kwa maana hajafa na ushirikina mkubwa, mshirikina mkubwa mfano kuabudu masanamu, kuomba asiyekuwa Allah, kuomba vinyamkera, kutambika, kuomba mashehe makaburini, kutegemea mahirizi badala kutegemea Allah, kwenda kuroga, huo ndio ushirikina mkubwa. Mtu akajiepusha na mambo haya, akawa na swala lakini akateleza baadhi ya wakati, mfano akala riba, akala rushwa, akateleza, alafu akafa haja tubu, akazini, wakati mwingine Allah tuepushe na zina, akafa haja tubu, Muislam, mtu huyo akifa anakuwa katika matashi ya Allah. Allah akitaka atamwadhibu kwa kadri ya madhambi yake kisha amtoe, na akitaka atamsamehe na kumwingiza peponi bila kuingia motoni. Mtu akiwa katika tahta almashia. Sasa mtu asije akafanya madhambi akasema mimi nitakuwa tahta almashia na nitasamehewa na Allah. Umejuaje? Huenda wewe ni katika watakaoingia motoni kwa kadri ya madhambi yako, na hujulikani utakaa miaka mingapi, kwa sababu akhira hakuna mwisho. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye amekufa Muislamu kama alivyoeleza hivyo, atakuwa chini ya matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala, sawasawa madhambi yawe mengi au machache. Sawasawa shekhe? Naam, hiyo ndio hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, salam. Naam, aliyekufuru, aliyekadhibisha. Naam, kukadhibisha ni tofauti na kutotea. Kuna vitu vi lazima uvielewe, kuna kukadhibisha halafu kuna kuamini lakini ukawa mvivu. Mfano, Muislamu anaamini kuwa zaka ni wajibu, lakini yeye akapatwa na uvivu wa kutotoa zaka, au akapatwa na tamaa ya kutotoa zaka. Mtu akajua kwamba pombe ni haramu, lakini akapatwa na tamaa ya kunywa pombe, vitu vi tofauti. Mtu akiamini kwamba pombe ni haramu lakini akanywa pombe kwa tamaa, huyo hajawa kafiri, hajakadhibisha, kwa sababu anaamini pombe haramu, lakini shetani kikamshawishi akanywa pombe, huyo ni Muislamu, lakini amefanya dhambi, amefanya ufasi ambao unaweza ukamwingiza motoni kwa kadri ya madhambi yake, kisha akaingizwa peponi. Wazi? Kwa hiyo kuingizwa motoni, hukumu ya kuingiza motoni, je, ni milele au si milele, inategemea je, anakadhibisha au amefanya lile kosa kwa sababu ya kukaribiwa na shetani tu. Kukadhibisha kitu kingine, ukikadhibisha kafiri. Ukiwa hukadhibishi lakini umefanya lile kosa kwa sababu ya kukaribiwa na shetani, sio kafiri, ni Muislamu ambaye unastahili msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile unastahili adhabu, kwa Allah ataangalia mwenyewe. Nadhani nimekujibu swali lako. nimekujibu na nikakupa na ziada. Naam, watu wengi wanadhani ule kufanya lile kosa ndio kukadhibisha. Hapana, mwingine anadhani kwamba kuna pombe ndio umeshakadhibisha, ushakuwa kafiri. La, mwingine anasema kuzini ushakadhibisha kwa sababu umezini umekuwa kafiri. La, kukadhibisha ni kule kuitakidi kuwa pombe ni halali. Pombe ni halali na Allah aliposema pombe haramu, si kweli, huyo amekadhibisha. Amekadhibisha ni kwa mfano kusikatika kwa mazina ni halali, na Allah aliposema usizini, Allah amesema uongo hapo, mimi nakadhibisha, si sahihi, huyo ndio amekadhibisha. Lakini anasema zina ni haramu, anaamini hivyo. Anaamini pombe ni haramu, anaamini hivyo. Anaamini rushwa ni haramu, anaamini hivyo. Anaamini riba ni haramu, anaamini hivyo. Lakini shetani akamghiribu, akala rushwa. Shetani akamghiribu, akanywa pombe. Shetani akamghiribu, akazini. Akiwa ni Muislamu tabia, wakati mwingine anaswali, tabia ni Muislamu anaswali, kwa sababu kuna tofauti nyingine. Je, si swali ni Muislamu si Muislamu? Tunachukulia mtu huyu anaswali, lakini akaingia katika makosa haya. Huyu ambaye anaitakidi kuwa pombe haramu kisha shetani akamghiribu, huyu hajakadhibisha. Huyu amefanya kosa tu, lakini hajakadhibisha. Amefanya ufasiki na hajafanya kufuru. Anayesema pombe haramu kisha akanywa pombe kwa kughiribiwa na shetani, huyu amefanya ufasiki, hajafanya kufuru. Hukumu yake ni Muislamu, amekufa Muislamu, lakini ana madhambi ambayo anaweza akamfanya akaingia motoni kwa kadri ya madhambi yake kisha akatolewa. Ama ambaye alikadhibisha akasema pombe hii ni halali na Allah aliposema pombe haramu mimi sikubaliani naye, huyu akifa ni kafiri motoni milele. Tofauti iko hapo, mmeelewa? Kipengele hiki ndiko mgogoro wa Waislamu wengi ambao wanakufurisha Waislamu kwa sababu ya madhambi. Mgogoro uko hapo, ufahamu uko hapo. Ufahamu hapo utakufurisha Muislamu kwa sababu tu ya kufanya madhambi. Si tunaelewana Waislamu au hatuelewani? Shida iko hapo. Na hata wale makhawariji, tunasema makhawariji wanakufurisha Waislamu, shida iko hapo. Wanadhani kila anayefanya kosa ni kafiri, kila anayezini ni kafiri, kila anayekunywa pombe ni kafiri. La ya Sheikh, kuna mwingine anakunywa pombe lakini anaamini pombe ni haramu, huyu si kafiri, ni Muislamu. Mtu anazini lakini anaamini zina ni haramu, huyu si kafiri, ni Muislamu. Je, nikisema ni Muislamu maana yake hana dhambi? La, ana dhambi, lakini dhambi yake sio ya ukafiri, ni dhambi ya ufasiki. Je, mtu huyu hawezi kuingizwa motoni? La, anaweza kuingizwa motoni, lakini haingizwi motoni milele. Anaingizwa motoni, atatolewa. Je, nikisema ataingizwa motoni atatolewa, maana yake shehe, sasa si tukisema hivyo maana yake sasa watu watasema ah, sasa wacha ninywe pombe bwana, kumbe nitatolewa. Sio hivyo, kwa sababu hata huko kutolewa hujui utatolewa baada ya miaka mingapi. Akhira hakuna mwisho, inaweza kuwa utatolewa baada ya miaka 5000 au baada ya miaka trilioni moja, baada ya miaka trilioni 10. Sasa kuna mtu anaweza kavumia moto japo sekunde moja, japo kukurubia? Hakuna. Kwa hiyo lazima tueleze uhakika ili mtu ajue kinachoendelea. Wadhihi ya mashaikh, jambo hili la muhimu sana, na hii ndio itikadi sahihi ya Kiislamu, lazima uamini hivi. Kinyume chako unakuwa khariji, unakuwa katika makhawariji wanaokufurisha Uislamu. Na mtu akishakufurisha Muislamu anasema madamu huyu ni kafiri, anahalalisha na shingo yake, anahalalisha na damu yake. Usikafiri tu, damu yake halali, mali yake ni halali. Tatizo liko hapa kwenye ufahamu huu hapa. Ufahamu kutofautisha vitu viwili ndiko kulikosababisha watu kumwaga damu za Waislamu na kukufurisha Waislamu na kutowazika watu, kukimbia baba zao na kutowazika baba zao, na kusema baba zao wamekufuru. Tatizo liko hapa kwenye ufahamu. Wadhihi ya Uislamu. Naam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.